esimese Saamueli raamatust, esimesest peatükist, salmid 1 kuni 18. Esimese Saamueli raamat, peatükk 1, kohe algusest lugedes. Oli keegi mees Efratlane, raamataim Soofimist Efraimi mägestikust, Elkana nimi, Jerohaimi poeg, kes oli Elihu poeg, kes oli Tohu poeg, kes oli Suufi poeg. Temal oli kaks naist, ühe nimi oli Hanna ja teise nimi oli Peninna. Peninnal oli lapsi, aga Hanna oli lastetta. See mees läks igal aastal oma linnast kummardama ja ohverdama vägede issandale Siilos. Seal oli issanda preestriteks kaks Eeli poega, Hofni ja Piinehas. Ohverdamise päeval andis Elkana oma naisele Peninnale ja kõigile ta poegadele ja tütardele ohvriliha tükke. Aga Hannale andis ta ühe nähtava osa, sest ta armastas Hannat, kuigi issand oli sulgenud tema lapsekoja. Ja tema naine Peninna solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna, sellepärast, et issand oli sulgenud ta lapsekoja. Ja nõnda sündis aastast aastasse, iga kord, kui ta läks üles issanda kotta, solvas Peninna teda nõnda, et ta nuttis ega söönud. Siis küsis temalt ta mees Elkana, Hanna, miks sa nutad ja miks sa ei söö? Miks su süda on kurb? Kas ma pole sulle parem kui 10 poega? Ükskord pärast söömist ja joomist Siilos, kui preester Eeli istus istmel issanda templi uksesamba juures, tõusis Hanna üles ja olles hinges kibestunud, palvetas ta issanda poole ja nuttis väga. Ja ta andis tõotuse ning ütles, vägede issand, kui sa tõesti vaatad oma teenija viletsusele ja mõtled minule ega unusta oma teenijat, vaid annad oma teenijale meessoost järglase, siis ma annan tema issandale koguda eluajaks ja habeme nuga ei puudutada pead. Ja kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud. Sest Hanna kõneles südames, üksnes ta huuled liikusid ja ta häält ei olnud kuulda, aga Eeli arvas, et ta on joobnud. Ja Eeli ütles temale, kui kaua sa tahad olla joobnud, lase enesest vein haihtuda. Aga Hanna vastas ning ütles, ei mu isand, ma olen vaimult rõhutud naine. Veini ega vägijooki ei ole ma joonud, vaid ma olen oma hinge issanda ees välja valanud. Ära pea oma teenijad kõlvatuks naiseks, sellepärast, et ta nii kaua kõnelesin oma soovidest ja meelekibedusest. Aga Eeli vastas ning ütles, mine rahuga, küll Iisraeli Jumal täidab su palve, mida sa temalt palusid. Ja tema ütles, leidku su teenija armu su silmis. Siis läks naine oma teed ja sõi ja ta nägu ei olnud enam kurb. Aamen. Sellele kirjatekstile võiks panna pealkirjaks sõnadeta palve. Jah, selles maailmas on sõnadeta palveid, mis on siiski mõnest sõnadesse valatud palvest selgemad ja konkreetsemad. Selles maailmas on igatsusi, mis on selgemalt suunatud kui mõned sõnadeks valatud soovid. Sellele kirjatekstile võiks panna ka pealkirjaks Jumal kuuleb palveid. Jumal kuuleb isegi sõnadeta palveid. Jumal kuuleb vaimulikult küpseid ja sügavaid palveid, mis taotlevad püha kolmainu Jumala au. Aga Jumal kuuleb ka päris argiseid ja väga isiklikke palveid, mis kasvavad välja inimlikest vajadustest ja rõhuvast murest meie elu argipäeva tegelikkuse keskel. Ja Piibel ei ütle, et palved, mida palutakse suurtel vaimulikel teemadel, inimhingede päästmise ja evangeeliumi kuulutamise pärast, oleksid kuidagi paremad või kõrgemad või pühamad palved, kui need, mida palutakse kellegi haige pärast või töökoha saamise pärast või oma perekonna olukorra pärast. Me peame isegi seda ütlema, et kui meie usk ja Jumala asjadest aru saamine kasvavad, kui me vaimulikult täis kasvanulikumaks muutume, kui me üha rohkem hakkame igatsust tundma Jumala tahte teostamise pärast, tema eesmärkide ja Jumala au ilmsiks tuleku pärast selles maailmas, siis on sama oluline, et meie palvetes oleks kindel koht ka nendel palvetel, kus me kõneleme Jumalale oma rõõmudest ja oma muredest. Me ei või arvata, et meie kord saavutame niisuguse kõrge, imelise, pilveäärse vaimuliku taseme, et meil enam maiseid asju ei ole tarvis Jumalale rääkida. Et meie enam oma südame olukorda ei pea Jumala ette välja valama. Et meie enam oma rõõmudest ja muredest ei peagi temale kõnelema. Apostel ütleb Filippi kirjas, ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks. Hanna palve tuletab meile meelde usaldava palve õnnistust. See ütleb, ärge kunagi kasvage nii suureks, nii enesekindlaks, nii jutumärkides vaimulikuks, et teil pone enam tarvis lapse kombel Jumala poole pöörduda. Hanna mure oli tema kaasajal üsna levinud mure. Eriti nendes perekondades, Iisraeli rahva keskel ja idamaadel, kus tolle aegse tavakohaselt oli mitu naist. Jätame täna kõrvale perekonna eetika küsimused. Me võime vaid öelda, et need piibli näited ei saa tänapäeva Eestimaal õigustada ei varjatud polügaamiat, ei järjestikust monogaamiat, nagu tänapäeval nimetatakse, et üks naine korraga, aga mitu järge mööda. Ei vaba abielu ega muud seesugust. Aga mitte see ei ole täna meie teema. Meid huvitab Hanna ja tema palve. Hanna just selles perekonnas, kus ta elas, just selles olukorras, selles kultuurikeskkonnas, kus ta oli. Meid huvitab see palve, mis sünnib valust, kannatusest ja isegi kibedusest. Lastetus, viljatus oli isiklik õnnetus. See oli perekonna õnnetus. Aga see oli seda kibedam ja valusam, et see oli tollal ka ühiskondlikult taunitud. Hannal oli tunne, et ta elul ei ole mõtet, selle pärast, et tal ei ole lapsi. Võib olla, et niisugune tunne on paljudele inimestele tuttav. Mu elul ei ole mõtet selle ja selle ja selle pärast. Ma nimetan neid asju, mis annaksid mu elule tähenduse, aga ma ei saa neid saavutada ja see teeb mulle kitsas kohta. Aga Hanna läks oma palvega Jumala ette. Kõige valusam oli Hannale iga aastane kümnise toomise püha, mil tema mees Elkana kogu oma pere ja kodakondsetega läks lähedal asuvasse siilosse andeid viima ja ohvreid tooma nii nagu see tollal oli kombeks. Elkana vahetas kümnendik oma viljast ja kariloomadest hõbedaks, pani hõbeda nahast kotti ja siirdus siilosse, kus oli ohvrialtar, kus preester teenis, preester Eeli, ja seal siilos ostis Elkana liha, jahu, veini, võib-olla õli, ja andis oma osa preestrile, kes asetas need annid altarile ohvriks Jumalale. Nende pühade juurde kuulus ka rikkalik söömaaeg, kus kõik said osa Jumalale ohverdatud andidest. Korraldati pidulik söömaaeg. Need annid kuulusid küll Jumalale, aga iga Israeliit otse kui tunnetas Jumala külalislahkust, sest nendest andidest sai temagi osa ja tal jäi niisugune mulje, nagu Jumal kutsuks ka inimesi osa saama tema söömaajast ja temaga koos einestama. See oli osaduse märk Jumalaga, see oli otse kui sõpruse märk ja sellel oli väga suur ja sügav tähendus. Need ohvrisuitsud, mis tõusid taeva poole, kõnelesid kodutundest ja osadusest ja sellest, et Jumal kutsub inimesi temaga osadusse. Aga nendel suurtel pidupäevadel Hanna ei rõõmustanud. Mõnikord on nii, et meie inimeste valu, meie kaotus, see, mida meie peame oma elu puuduseks ja probleemiks, tuleb eriti teravalt esile siis, kui teised rõõmustavad. Ma tean inimest, kes ei taha emadepäeval minna Jumala teenistusele. Sellepärast, et emadepäeva pidulik Jumala teenistus tuletab talle meelde seda, et ta oma ema väga varasest nooruses kaotas. Et talle on see valus. Ta ei ole nagu sellest päriselt üle saanud. Nii võib mõni eriti pidulik päev nagu katki, lõhki rebida uuesti need haavad, avada uuesti need haavad, mis meil on valu teinud ja mis on vahepeal armistunud. Ja nii oli ka Hannaga. Tema võistleja Peninna kausis oli nendel pidupäevadel kuhjaga lihatükke Peninnale ja kõigile tema poegadele ja tütardele. Ja see kaus oli kuhjaga täis. Aga Hanna kausis oli ainult üks ainus lihatükk. Ja see tuletas talle kibedalt meelde, et ta on üksi. See tuletas talle kibedalt meelde tema probleemi. Ja Peninna ei jätnud ka juhust kasutamata, et Hanna haavadele veel soola riputada. Nii võrd solvasid tema kaaslanna sõnad Hannat, et ta nuttis ega söönud. Sest kibedus oli võtnud tema söögiisu. Kuid ometi räägib pühakiri selle nii sügava, selle nii inimliku ja samas tervikuna ka selle nii ilusa kirjakoha näitel meile, et ka murel ja kannatusel, isegi kibedusel, võib meie elus olla oma tähendus. Mis oli Hanna loo tähendus? Missugused tagajärjed olid sellel usaldaval, siiral ja valu keskel sündinud palvel? Täna räägib meile Hanna eeskuju sellest, et Jumal on ka haavatute ja äratõugatute Jumal. Keset saam oli raamatu suuri ja majesteetlike sündmusi. Seal, kus kõneldakse kuningatest ja lahingutest ja Iisraeli rahva võitudest, ja kogemustest Jumalaga leiame me korraga ühe naise, kes palvetab. Ühe lihtsa ja südamest tuleva palve, mis jõuab Jumala trooni ette. Ja see ütleb meile, et mitte kellegi südame haavega valu ei ole nii tühine, et Jumal sellele tähelepanu ei pööraks, et Jumal seda ei märkaks. Jumal on tõesti ka väljal kasvavate lillede Jumal. Jumal on tõesti ka tänaval oma kodu leidnud varblaste Jumal ja ükski nendest ei lange ilma taevase isa teadmata. Aga siin on veel teinegi tähendus. Nii tagasi hoidlik, nii isiklikust elu raamistikust, kui see palve näib meile ka sündinud olevat, tähistab see ühe inimese südamest tulev palve murdepunkti Iisraeli rahva ajaloos. Selle palvega Ja selle poisiga, kes sünnib selle palve peale Saamueliga, saab mööda üks ajastu Jumala rahva, Iisraeli rahva ajaloos. Saab otsa anarhia ja segaduste ajastu. Ajastu, kus, mis oli täidetud ebakindlusega, lühikeste rahuaegadega ja siis suurte rahutustega, mis sellele taas järgnesid. Ja algab üks tõusuaeg, üks rahuaeg, edasimineku aeg ja ka suurte võitude aeg. Aeg, kus Jumal eriliselt saab ilmutada oma suurust ja oma kätt. Saamuel, kes pidi sündima, oli ebatavaline kuju Iisraeli ajaloos. Ta juhtis terve inimpõlve jooksul seda rahvast ainult moraalsete ja vaimuliku autoriteediga. Moraalse ja vaimuliku autoriteediga. Ja täna me ütleme, kuidas me vajame niisuguseid juhte, kes mitte valimisvõitluse nükete abil, vaid oma vaimuliku autoriteediga suudaksid juhtida. Niisugune oli Hanna kannatusest sündinud palve tagajärg. Mõelgem ka sellele, et selle palvega on Jumalal midagi pistmist. Jumal oli otse kui selle palve olukorra ette valmistanud. Kui me piiblit loeme, siis me näeme, et tegelikult oma sügavamas olemuses ei ole palve kunagi inimese initsiatiiv. See ei ole inimese ettevõtmine, vaid tegelikult on palve alati vastus Jumala tegutsemisele ja toimlemisele. See on meie vastus Jumalale. Võib-olla me mõtleme, et kuidas see Hanna puhul siis niivisi oli. Mis vastus see siis oli? See oli ju tema isiklik küsimus, millega ta läks Jumala ette. Ja tundub, et see oli tema initsiatiiv, tema ettevõtmine minna ja palvetada. Ja Jumal vastas sellele ka. Ja ometi, kui me lähemalt vaatame, me näeme, et see palve oli ka vastus Jumala algatusele. Millelegi, mida Jumal oli teinud, ehkki me lõpuni ei mõista seda, miks Jumal nii oli tegutsenud ja seda teinud. Siin öeldakse mitu korda, et Issand oli sulgenud Hanna lapsekoja. Selles asjas oli ka Jumalal midagi pistmist. See ei olnud õnnetu juhus. Issand oli siin lähedal. Ehkki me lõpuni ei mõista tema tegust. Ta oli tegutsenud meile aru saamatult. Aga mis on kõige olulisem? Kõige olulisem on see, et ta ei olnud kaugel. Ja kui Hanna läheb ja palvetab, siis tegelikult mõistab ta väga selgelt, et Jumal ei ole temast olnud kaugel ja et ta võib Jumalat usaldada. Ta mõistab Jumala tööd ja tegutsemist, mitte ainult nendes heades asjades, mis tema elus on, vaid ka sel nendes asjades, mis talle kibedust on valmistanud. Clive Staples Lewis, kelle mõned raamatud on eesti keeldegi tõlgitud, on öelnud, headel päevadel Jumal sosistab meile, aga murepäevadel Jumal hüüab meid. See on tõsi, mitte ainult loetud kirjakohas, vaid ka meie elus. Hanna ei olnud siiski mingisugune mängunupp, ettur Jumala mängulaual. Kaugeltki mitte. Jumala plaanid sisaldasid küll ka muret, aga need viisid millegi suurema ja kõrgema juurde, mida Hanna tõsi küll sellel palve hetkel ja tõotust Jumalale andes isegi veel ei mõistnud lõpuni. Võib-olla, et ta ei mõistnud seda päriselt lõpuni kogu oma elu päevade jooksul. Ja alles täna avame meie piibli raamatu ja loeme Hanna lugu ja hakkame aimama midagi Jumala suurtest tegudest, mis hilisemate aasta kümnete jooksul avanesid. See palve, mida meie usalduses Jumala ees palvetame, on palve, mis võib avada ukse millelegi suuremale. Ja siis ei ole tähtis, kas mina seda suuremat lõpuni mõistan või mitte. Või mõistab seda keegi teine. Või teostab Jumal seda nii, et see jääbki inimeste pilkude ees varjatuks ja hämaraks. Oluline on see, et tema tahtmine sünnib ja tema au teostub. Hannat juhatati millegi kõrgema juurde. Jumal viis Hannaga kannatuse kitsas kohtadest läbi, et tema süda avarduks ja oleks valmis hiljem suuremat rõõmu vastu võtma. Keset seda ajastut, milles me elame, ja mis arvab nii sageli, et õnn seisneb murede vältimises iga hinna eest. Keset seda ajastut, ütleb püha kiri, et ka muredel on oma tähendus, kui me näeme Jumalat nendes tegutsemas. Keset seda ajastut, ütleb püha kiri, et ka kannatus ei ole mõtetu. Ega röövi meilt meie elu väärtust, vaid vastupidi, võib sellele ühe suurema ja sügavama ja kõrgema väärtuse kinkida, kui meie seda Jumala käest vastu võtame. Isegi nendel hetkedel on sellel tähendus ja mõte, kui mina seda tähendust ja mõtet ei märka ega näe ega mõista. Me võime Hanna näite varal julgelt uskuda, et Jumal teeb oma laste kitsas kohtadagi keskel, muredagi keskel midagi, mis meie isikliku elu tähenduse võib ületada. Selle pärast ei anna me kibestumisele maad. Vaid läheme usalduses Jumala ette ja kinnitame oma usku temasse. Sest kui meie oma usku temasse kinnitame ja teda usaldame, siis avaneb meie ees Jumala tundma õppimise ja sügavama mõistmise avarus. Aga kui meie käendume oma kibestumisse, kui meie käendume oma hinge kibedusse ja süüdistamisse, siis võib see olukord õnnistuste uste avamise asemel meid hoopis tõugata enese haletsuse ja kahtluste pimedasse kambrisse. Hanna läks usalduses Jumala ette. Usalduses, mis kõike ei mõistnud, aga mis ometi Jumalasse uskus. Ja Jumalale tõotas Hannaga oma poja. Piiblis ei ole palju neid sündmusi, kus mingisuguse tõotuse andmine palvega kaasas käib. Selles mõttes on Hanna palve väga erandlik. Ma ei tea, kuidas on meie palvetega, kas meie kärmesti teeme oma palvetest tõotusi Jumalale. Aga piiblis on need palved küll väga erandlikud. Peame ütlema, et Hanna palve on võibolla üks niisugune väga erandlik palve. Aga õigu poolest, mida siis Hanna tõotas? Ta andis Jumalale selle, kes nagu nii Jumalale kuulus, kes oli nagu nii kingitus Jumalalt. Ja tema südant täidab rahu. Hanna palve viib teda Jumala ette. Tema igatsusel ja palvel oli väga selge suund. Eeli ei mõistnud seda esialgu. Preester, kes seal oli, vaatas, käis vahepeal ära, tuli tagasi seda kummalist naist vaatama. Ikka ta veel palvetab siin. Ikka ta huuled liiguvad. Mis temaga on juhtunud? On ta haige? On ta joobnud? Kuidas ta niivisi võib tulla Jumala kotta ja altari ette palvetama? Piinlik. Aga Hanna ütleb, ma olen oma hinge issanda ees välja valanud. Ma kõnelesin oma suurtest soovidest ja meelekibedusest. Ükskõik, kuidas ta ennast oleks väljendanud, kas häälega, kas sõnades või käsil taeva poole tõstes, palve sisu oli ikka üks ja sama. Ja Jumal mõistab seda sisu. Jumal mõistab seda tuuma. Võiksime piltlikult öelda, et see palve oli nii nagu nool, mis kannatuste ja meelekibeduse pingest kantuna Jumala ette jõudis. Me inimestena teeme sageli selle vea, et meie küll räägime oma probleemidest. Ja tänapäeva psühholoogid ütlevad, räägi. Ja vaatad mõnda filmi, mis üle suure ookeani tuleb, siis seal kogu aeg öeldakse, et kas me võiksime sellest rääkida. Ja eestlane ei saa sellest aru, et no mis ma nii palju pean rääkima nendest oma asjadest. Kui mul on mure, siis ma lähen üksinda metsa jalutama, mõtlen need asjad läbi, eriti Eesti mehed on niisugused. Mõtlen läbi, ma ei räägi kellegi nendest asjadest. Mis siin rääkida? Tegelikult ega see rääkimine halb ei ole, me võiks natuke rohkemgi seda õppida. Aga halb on see, kui meie rääkimine piirdub ainult teiste inimestega. Me võime seal leida usaldusväärset sõbra. Me võime leida kelleltki, kes annab meile nõu. Ja see on hea, kui me suudame avada ja väljendada ennast. See ei ole halb. Aga halb on see, kui meie igatsused, kui meie soovid, kui meie südame meelekibeduski ei jõua kaugemale inimeste ringist. Hanna kõneles Jumalaga ja valas oma hinge Issanda ette välja. See teeb tema palve imeliselt võimsaks ja imeliselt kauniks. Ma lugesin ühte mälestuste raamatut, mille on kirjutanud kauaaegne Kärdla baptisti koguduse pastor Eduard Heinla. Kui tema veel pastor oli, siis nimetati neid töötegijaid jutlustajateks ja hiljem presbüüteriteks. Igatahes ta tegi vaimuliku tööd. Ta jutustab oma nooruse ajast selles oma raamatus. Ta jutustab sellest, kuidas ta oli tsaari armees selle sajandi alguses. Ja tema hinges oli suur küsimus, kas võtta relva või mitte võtta. Üldiselt see meie kogudustes ei ole niisuguseks probleemiks. No Jumalale, mis Jumala kohus ja keisrile, mis keisri kohus ja kõik need teised salmid. Aga see oli tema jaoks isiklik küsimus. Ja tema oma südame tunnistusega nõupidades tundis, et tema ei või seda relva võtta. See võib viia teda niisugustesse olukordadesse, kus tal nii-öelda nagu oma vendade vastu tuleb seista. Ja ta keeldus. Järgnesid väga rasked kuud tema jaoks. Teda püüti ümber veenda meelitustega, survega, isegi füüsilise jõuga, kui nõuanded enam ei aidanud. Kuni sinna maani, et püssi ooti nööriga ta käe külge, et ta vähemasti on sunnitud seda kandma, kui ta seda oma käega võtta ei taha. Ja ta kirjutab seal, et see surve, see pinge muutus nii suureks talle, et tal oli tunne, et Jumal on teda maha jätnud. Miks Jumal laseb sellel niivisi jätkuda? Ja samas oli ta piisavalt aus, et kui ta oli oma südame tunnistuse ees niisuguse otsuse teinud, siis ta ei tahtnud sellest loobuda. Ta ei öelnud, et teised peaksid samamoodi tegema, aga see oli tema isiklik selgus, tema otsus ja ta tahtis sellele jääda kindlaks. Ja siis kirjeldab ta seal ühte päeva, ilmselt oli mingisugune püha, kus selles väeosas küsiti sõduritelt, kes tahab minna kirikusse läheduses oli ortodoksi kirik. Tema tahtis ka koos teiste meestega minna. Neid rivistati üles ja viidi kirikusse. Ja seal ortodoksi kirikus see hilisem baptisti jutlustaja on ühes nurgas, ühe ikooni ees palvetamas, aga ta ei räägi mitte selle pildiga. Vaid ta räägib elava Jumalaga. Ja tema palve tuleb tema hinge sügavusest. Ta näeb, kuidas preester igal võimalikul hetkel tema poole vaatab. Ta näeb, kuidas tema ümber mõned inimesed tunnevad ebamugavust tema palve pärast. Ta ei palveta häälega. Aga midagi tema olemuses, midagi selles palve asendis, kus ta seal põlvili on, on niisugust, mis paelub ka teiste kirikus olijate tähelepanu. Tema väheosa kaaslased mõistavad teda, vaatavad, teavad, tunnevad juba teda. Ja ta kirjeldab seal, kuidas selles palves, kus ta ise ennast otse kui Jumala ette välja valas, ta saavutab rahu ja tasakaalu. Ja Jumal üsna peatselt kingib ka väga imelise vastuse, nii et teda hoolimata kinnitustest, et seda kunagi ei tehta, viiakse ometi tööpataljoni üle ja tema roodu ülem, küllaltki kõrge ohvitser, on tõenäoliselt selle taga, kuigi ta kunagi seda teada ei saa, kes sellise otsuse on tehtud. Niisugune oli tema kogemus sõnadeta oma hinge välja valamisest Jumala ees. On hea, et meie võime Jumalaga rääkida ja et meie võime kõikidest asjadest Jumalaga rääkida. Isegi oma kibedusest, isegi oma valust, isegi oma mässumeelest, isegi oma pettumusest, oma küsimusest, mille pärast Jumal kõigest, mis meid erutab, ängistab, vaimustab, nõutuks teeb või segadusse ajab. Räägi Jumalale, isegi kui see võtab aega. Jumalale ei ole kiire. Igavikus ei kesta tunnik rohkem kui ainult üks silmapilk. Ja Jumal kingib oma vastuse. Ehkki see, kuidas tema oma vastuseid kingib, on temale teada. Tema vastus võib olla väga kiire ja täita meid rahuga. Aga Jumal võib meile kinkida ka hoopis ühe uue, ühe sügavama usaldamise õppetunni. Võib olla ei mingeid erilisi tundeid, ei mingisugust väeelamust. Jumal lihtsalt küsib, kas sa usaldad mind ikkagi? Ja kui me ütleme jah, issand, siis võibolla jätkab ta ja vastab meile, usalda siis ja usu, isegi kui mu vastused viibivad. Ja seegi on väga väärtuslik ja hinnaline kogemus. Hanna tõusis palvest ja läks oma perekonna juurde tagasi. Imelik küll, tal oli jälle söögiisu. Liha tema kausis maitses väga hästi. Ja tema silmades oli imeline lootuses ära ja vaikne naeratus kaunistas ta huuli. Aamen. Issand, tänu sulle, et kõik hea and ja täiuslik annetus tuleb sinult, valguse isalt. Issand, sina tead, missugused on meie südame palved, mida me ehk praegu ilma sõnadete sulle teatavaks teeme. Mis on lihtsalt üks suunatud usaldus, sinule suunatud usaldus. Isegi siis, kui me lõpuni kõiki asju ei mõista, mis meil on osaks saanud või veel saab. Alati lõpuni aru ei saa, miks asjad on nii, nagu need on. Aga me oleme sinu ees. Ja me võtame kõik oma palved kokku selles palves, mida sina oled meile õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu kui taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võldlastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Let's go. nõrkust mõelda.